ta Petro loko a vula leswaku Yesu ni mani. Yesu u huma ku khongela na vadyondzisiwa yena, u te loko a khongela a ri yexe, u hundzulukela eka vadyondzisiwa va yena a vutisa leswaku, xana vanhu ve hi mina mani? Vona va hlamula vaku, vamani ve hi wena Johani Mukhuvuli, vamani ve hi wena Eliya, vamani ve umprofita wa khale lowu a nga pfuxiwa ekufeni. Yena a vutisaku, xana n'wina me hi mina mani? Petro a hlamula aku, hi wena muhanyisi mwana wa Xikwembu. Yesu aku munga byeli vanhu, u va byela leswaku lowu a lavaku ku ni landzela a siye ku rhandza ka yena a landzela ku xaniseka ka mina. U va byela leswaku yena u ta xanisiwa, u ta aliwa, u ta dlayiwa, u ta pfuka hi siku ra vunharhu. Lowu a lavaka vutomi bya yena u ta lahlekeriwa hi byona, kambe lowu a lahlekeriwaka hi vutomi bya yena hi ku rhandza ka vito ra Yesu u ta hanyisiwa. Yesu u va byela leswaku lowu a nga ni tingana hi vito ra Yesu na yena u ta va na tingana na yena emahlweni ka tatano wa yena na titsumi leto ti kwetsima.